Ράδιο K2.
Ιντερβιούτα, κομμεντάρι.
Ανάλυση.
Προγνώση.
Ράδιο το, που κοέτο γουβόρητε, βία.
Ράδιο K2, ως μοιάστο το νεσοδίκαιο.
Уважаеми слушатели, продължаваме с директно излъчване на парламентарната комисия по икономическа политика и туризъм.
По-късно ще разшири тази информация. Имаме сектори, които в момента са крайно засегнати. Секторите са в туризма, това е хотелиерство и ресторантьорство. Това са туроператори, това са и веригите на доставки, които обслужват тези сектори. Безспорно и те ще имат затруднения. По отношение, още един път казвам, на тези сектори ще бъде представена и по-подробна и по-актуална информация. Докато ресторантите могат да бъдат по-гъвкави, доказателство за това е и сега, че преминават на кетеринг, т.е. при тях може и като по-малко предприятия те да бъдат частично по-гъвкави, не всички. Не всички. Затрудненията при тях са такива, че в следствие на решенията на медицински лица, на доктори в България с цел превенция, се взеха решения за такива, каквито ограничават свободния достъп на стоки, на движение и на сами дейности, които се извършват в тези обекти. Още един път казвам, това е с цел здравето. България го направи, малко по-късно го направиха и почти всички държави. По-късно задължително трябва да посочим и още един сектор. Забелязвате, може би една от най-големите постижения на Европейския съюз, свободното движение на стоки и капитали, към момента практически по много отношения е блокирано. Знаете, затворени са летища, има редица ограничения по границите, дори на държави, които са членки на Европейски съюз, дори държави, които са в Шенген, но това наистина е вследствие на решение на лекарите насякъде, че към момента единствения начин за да се преборим с тази инфекция и може би най-правилният начин е това ние социално да се отдалечиме. Надявам се това да са правилните действия и съвсем основната ни функция в момента да спреме тази зараза. Безспорно, ние трябва да спасим, защото заразата, нека да го кажем така, в момента е затворила два сектора, утре ще влезе в някое производство, ето вече в Германия затварят временно, разбира се, автомобилни компании, чух в Швейцария, в Тойота затваря, ограничава, т.е. в един момент това ще повлия още повече и на българската икономика. Тук е момента да ви кажа за следствие на това, защо взехме решение 60% от доходите на хората, които са все още трудоустроени, да се покриват от държавата, 40% от бизнес. Идеята ни е следната. По принцип, когато едно лице бъде освободено, държавата така ли не, че има ангажимент за 60% от неговото възнаграждение или малко повече да покрива този период, определен до 12 месеца различни. Идеята тук ни е съвсем различна. Идеята е първо, държавата така ли не, че ще покрие този разход, но нашата основна идея е да запазим хората в производството, така че да не се стигне до масови съкращения. Идеята и приноса на бизнеса все пак трябва да ви посоча. Бизнеса може да каже, въпреки че е трудно при феномена, който имахме до преди няколко месеца, най-ниска безработица в България. Бизнесът търсеше кадри. Решението е следното. Държавата така и така покрива това, дори да се освободят тези служители. Но пък бизнесът се ангажира с нещо друго. Първо да ги запази. Второ да плати тези другите 40% до 100% възнаграждение. Обръщам внимание на следното. Ако тези хора бъдат освободени, държавата ще има само разход за тях. И така е по закон и така трябва да е. През социалните осигуровки. А в случая се получава нещо друго. Бизнесът ще плаща до 100%, така че социалната система на българската държава да продължава да влизат приходи, за да може, ако тази криза, за съжаление, извинявам се, може би с това трябваше да почна, с тази инфекция продължи по-дълго. Има различни анализи, тя може да е един месец, може да е два, може да е три, може да е шест. Може да има различни пикове през годината, може да продължи до две години с различни пикове. Това са различни анализи, това са доктори, няма единно мнение, но тази криза съвсем нова или поне добре забравена, ако се е случила през хилядолетията, откакто съществува света, към момента ние не я помним. От тази гледна точка нашата първа и вероятно лично за мен е правилна реакция беше да направим всичко възможно да запазим хората в производството, а не те да бъдат освободени и това по някакъв начин да натвари допълнително бюджета, който би в социалната му част, който би бил сериозно натоварен и забавен, ако тази криза продължи повече от 3, 4 или 5 месеца. Тук е момента също да кажа, че наистина правиме и друго действие да осигуриме ликвидност в търговските предприятия. Има различни политически виждания по това отношение. Това е нашата позиция. Идеята е, че когато има ликвидност, когато няма междуфирмена задлъжнялост, когато нямаш тежки задължения към банките, банковите институции, би следвало да можеш по-лесно да преодолееш тези кризи. Разбира се, всяка криза може да има и добро и трябва да търсим доброто. Мисля, че много и европейски стратегически инвеститори и производители разбират, че това, което беше в момента разделяне на много Европа да си докарва суровини и основни части да се правят далече от Европа, може би е грешка. Може би България и ще спечели от тази криза, но в момента ние най-важната стъпка – здравето на хората, социалната система да издържи, безспорно, защото това ще е втория удар, ако продължи кризата по-далече, и да правим всичко възможно, така че да следваме линията, колкото се може икономиката, българската икономика да не губи и тя да е в кондиция, така че веднага да започне да работи. Виждате, в Китай вече са почти, по последни данни, извиняйте, ако не са съвсем точни, 85% от икономиката, но те имат ресурса на хората. Те имат ресурса на хората, на капиталите. Това е нещо друго. По отношение на имаше предложения за банкови ваканции, няма да ги коментирам. Аз тук само ще кажа едно нещо. През българската банкова система минаха няколко стрес теста. Аз мисля, че българската банкова система е изключително гъвкава. Те работят със своите клиенти дългогодишно и тяхна цел и те имат интерес да от това да продължат да имат клиенти, а не компаниите, които са обслужили досега и от това са печелили въобще дейността на банката, да бъдат фалирали. Следиме процеса, нека да ги оставим все пак, те да вземат решения за своите клиенти. Това са дългогодишни партньори. Към момента наблюдаваме сектора, но решение в този сектор без БНБ и съответните регулации, които ние трябва да следваме, не би следвало да се взима. Към момента не забелязваме специално към българската банкова система да има някаква неопределена тежест, но продължаваме да следим всички сектори. Тук е момента да кажа, че се работи с всички колеги. С момента на още от 28 февруари Министерство на икономиката специално ще кажа. Ние сме във връзка с хранителните вериги, защото наистина се очакваше, че там ще има изключително сериозен натиск, да поздравя работещите в магазините и менеджмента. Координирахме около 2 дена изключително тежко положение, което се случваше в магазините. Тук е момента да спомена, че в някои сектори, като в аптеките, магазините, ще пропусна някои производителите в момента на храни, това, което се продава изключително активно, имат интерес от назначаване на хора. Тук се радвам, че и бизнесът прие тази идея, че бизнеси, които в момента не чувстват тази тежест, могат да на граждански договори да взимат хора, които в момента не могат да работят, тъй като техният сектор е в тежко положение, включително да се сключва втори трудов договор с съгласие, разбира се, на първия основния работодател, така че те да покриват. Днес към ищи Стопанската камера също подкрепи тази инициатива. Това, което мога обаче да кажа изключително позитивно. Тази криза направи така, че българската държава, тук включвам и изпълнителна, и законодателна власт, и президентска, всички, наистина се мобилизирахме. Бизнеса и науката започнаха да си говорят и започнаха да работят, без да казват откъде пари, което е изключително положително. Но още един път казвам, към момента секторите, които са в изключително тежко състояние, са хотелиерството, безспорно. Ресторантьорство също изпитва изключително тежки. Говорим за около 180 хиляди заети лица, може би директно. Освен това, дистрибуторите. по отношение на веригите за доставка на храни и нашите производители, знаете, и те излезаха, и магазините. В момента няма и такова напрежение по магазините. Следиме много изкъсо нещата с пекулата. Към момента при храните не се забелязва такава, каквато обаче се забелязва при медицинските консумативи. Разделям ги от лекарствата, тъй като при лекарства има процент, който може да се слага от основната цена. Но както виждате, активни действия и от държавата, съответно освободени количества имаше, те си бяха на борсата спирт, около 38 тона ли бяха, простете, че не си спомням цифрата. Виждате, в момента са 28, но когато освободихме, към днешна дата са 28, благодаря професора, но когато количеството беше преди около един месец, когато се заговори, беше около 38 или 40, простете, че не си спомням. Да, към днешна дата, към вчерашна дата беше 28. Виждате ефективни действия от прокуратурата, следствие на които министра на финансите разговаря и с заводите захарните, които са и производител. Аз мисля, че съвсем скоро, тук обаче ще кажа и една разлика, съвсем скоро няма да има проблем с дезинфектанта по аптеките. Ние сме и в връзка с аптеките, с доставчиците, също постоянно. Друг е проблема, че много от фирмите производители бяха задъхани от поръчки за дезинфектант. Бяха затруднени с осигуряване на съответните шишенца, различни разфасовки, но мисля от това, което водиме разговори последните два дена, че това вече е отстранено и всички работят на пълни обороти. По отношение на медицински консумативи, моля, сериозно да се вземе в предвид. До сега българската държава като държава и в номенклатурата на държавния резерв не са предвиждани, и то не само в България, не само в България, не са предвиждани въобще такива ресурси. Знаете в Китай какво стана? Това са един от основните производители на маски. Китай, Виетнам, Индия, простете, Турция, съжалявам ако съм изпуснал някой. В Европа такова производство няма. В Китай мисля, че най-голямото в кризата, когато влезе най-големия производител на тези маски, беше увеличил обема на 1 милион на ден. Разбирате, че Китай е 2 милиарда, не всички са искали маски, както и тук. В един момент, когато започнахме, се оказа, че маските се продават на слотове. По 500 хиляди може да заявиш слот през една седмица. Това е. Същото и с абсолютно други консумативи. Затова направихме изключително важно. Оказа, че България поддържа, различно от други страни от Европа, текстилната си индустрия. Всички производители на текстилна индустрия са готови, когато им се даде материята и мострата, да започнат да шият. Да знаете, вече имаме едни костюми, които минаха изследванията. Днес като кушто писаха, че и вторите са готови. Очакваме до 2-3 дена и третите. Те са минали, и същото го правим и с маските, с бан, през вирусологията. В момента изследваме филтър на маска, който няма да е скъп, ще е многократен, може да се почиства, има си и формули. Приключвам с това, ако има нещо, ще благодаря, извинявам се.
Госпожо Ангелкова, споведайте.
Благодаря, уважаеми господин председател, дами и господа народни представители. И аз ще бъда максимално кратка, така че да има възможности за въпроси. В безпрецедентно тежка ситуация се намира туризма, за съжаление в световен мащаб. Ситуацията е такава не само в България, навсякъде са преустановени пътуванията, има изключителен спад също и на заявените полети, които обслужват съответно както в България и българските летища, така и в другите страни. Има безпрецедентно съкръщаване на слотове, на дестинации, на персонал по отношение на авиокомпаниите. Казвам всичко това, защото то има пряк ефект върху туризма, не само в България. Съгласно първоначалната информация и анализи, които Световната организация по туризъм прави, ако разпространението изобщо на заразата продължи повече от 2-3 месеца, се очаква между 25%, около 25% спад. Това са анализи към днешна дата, които може би другата седмица няма да бъдат актуални, на международните пътувания, което съответно ще доведе до такъв спад и по отношение на приходите от туризъм и по отношение, разбира се, на заетите. В България заетите в сектор туризъм са 296 000 души. Това, което имаме като информация към този момент, е, че предстоят сериозни съкращения на персонала в всяка една от сферите в сектора. Наистина изключително тежка ситуация. Предвид, разбира се, това, че и наистина тук ми е много тежко да го кажа и като министър на туризма, апелирам за повече отговорности наистина да не се пътува. Изглежда странно да го изръка аз, но в крайна сметка здравето на хората е на първо място и смятам, че с всички мерки, които предприема държавата, за да ограничим разпространението на заразата, след това ще имаме повече сили и възможности да се възстановим и да продължим напред и че дългосрочните последствия ще бъдат с обединени усилия по-лесно преодолени, независимо че в момента наистина ситуацията е изключително тежка. Искам да благодаря на всички колеги, които проявиха отговорност от сектора и, разбира се, апелирам към тези, които продължават, всъщност във връзка с моята заповед от вчера, с която временно се преустановяват всички организирани екскурзии, вътрешен туризъм, изходящ, входящ туризъм. Се надявам да няма такива безотговорни хора, които при тази международна криза и при тази ситуация да организират екскурзии в чужбина и след това ние да се чудим как да прибираме нашите съграждани обратно в страната, както и, разбира се, апелирам към тези български граждани, които все още не разбират ситуацията и искат някъде да организират свое пътуване, наистина да не го правят, защото никой не може да прогнозира как ще се развият събитията утре или всъщност другата седмица, за да можем ние да реагираме адекватно. В непрекъсната връзка сме с туроператорите, които са постъпили безотговорно, имат туристи в чужбина. Към днешна дата, след като до вчера имаше 483 български граждани на екскурзии в различни дестинации, към днешна дата са общо 73, които трябва да се преберат. Всички други днес успешно са се пребрали, след като вчера проведохме лични разговори с всеки един от тези туроператори да си преберат туристите и там, разбира се, където се срещаха затруднения, колегите от Министерството на транспорта съответно реагираха. Така че със сигурност се надявам и тези, които и в момента са в чужбина, разчитат и, разбира се, на нашите посолства в чужбина, но нашите посланици и колегите, които работят в посолствата, няма какво да направят и няма как да предвидят ситуацията и коя държава кога ще се затвори с границите, защото тя е много динамична. Затова наистина трябва да се съобразяваме. Пак казвам, здравето е на първо място. И ако бъдем достатъчно отговорни и спазваме правилата, вярвам, че след това с общи усилия ще успеем да съберем сили и да продължим напред. Предвид изключително безпрецедентната ситуация и в Европейската комисия, непрекъснато в формат видеовръзка, участваме в работните групи по конкурентоспособност и растеж в формат туризъм, където се обсъждат различни мерки. Знаете, Европейската комисия анонсира и облекчаване на правилата, свързани с държавните помощи, и квалифицира заразата с COVID-19 като извънредно обстоятелство, което всъщност ще ни даде възможност и в момента обсъждаме в рамките на нашето министерство и на база, разбира се, на предложенията, които сме получили от бранша, какви са възможните допълнителни мерки. Тук отварям една много голяма скоба, отчитайки общата ситуация в бюджета и баланса с всички сектори, това, което коментира и министър Караниколов. Защото и на мен би ми се искало да кажа, искам всичко това и това за сектор туризъм, сигурно ще бъде правилно, но няма да е честно и няма да е балансирано спрямо общата икономическа ситуация в страната и спрямо целия стопански живот. Туризма е хоризонтален сектор и зависи от това как се развива всеки един, за да може да имаме накрая един добър туристически продукт и добри резултати. Много ми е трудно в момента да прогнозирам как ще се развие летния туристически сезон, дали изобщо ще има летен туристически сезон. Към момента това, което сме се договорили с големите туроператори, с които работим и с представители и мои колеги, министри, и представители на индустрията, както частния неправителствения сектор, включително и днеска буквално съм изпратила, може би, около 150 писма. Сме се разбрали да се реагирам, образно казвам, на две седмици и месец за месец, за да няма автоматична отмяна на всички резервации, които към момента има направени за летния туристически сезон. Така че те първа ще можем да направим, предполагам, или края на месеца, може би още другата седмица, наистина ми е много трудно да прогнозирам, дали ще има тотална отмяна на всичко. За момента и Туи, като един от най-големите туроператори в света, и Дертур, говоря за немския пазар, който е ключов за България, са спрели своята дейност, съгласно и указанията в Германия, които са получили. Но все още не са отменили резервациите за юли и август месец към съответните пазари. Разбира се, прекратени са всякакви плащания по отношение на ранните резервации, което наистина поставя сектора буквално... Сектора буквално е затворен. Изключително трудно е в момента, който и да е един представител от сектора да оперира. Единствено, разбира се, такава възможност имат градските хотели, които, ако се наложи да отседне някой, който е командирован от вътрешността на страната, спазвайки всички принципи и изисквания на санитарно-хигиенните норми, разбира се, затварени ресторанти, обслужване, кетеринг или рум сервис, съответно може, но много хора ме информираха, много представители на сектора, че тепърва правят своите анализи и предстои да затварят временно и съответно тази мярка, която правителството предложи с 60% от поемането на възнаграждението, особено когато говорим за такива професии, които изискват необходимата квалификация и опит, и много трудно могат да бъдат намерени след това. Знаете и дефицита и проблема с кадрите, който имаме в сектора. Тук не говоря за сервитьори, бармани и така нататък, за квалифицирани готвачи, за квалифицирани професии, които са изключително важни за качеството на продукта. Вярвам, че тази мярка, макар така ще даде някаква глътка въздух. Отделно от това, в момента ние правиме програма за кризисна рекламна стратегия, ако мога така се изразя. Знаете, че ние сме прекратили участие във всичките си изложения, не само ние, всички останали държави. Съответно, в момента пренастройваме стратегията, както по отношение на онлайн рекламата и това, което следва да направим веднага след кризата, така и по отношение на конкретни мерки. Включително обсъждаме и тази програма, този механизъм, който стартирахме за насърчаване на летния ни туризъм чрез организирания туризъм, съответно да го преобразим и да насочим тези 15 милиона лева на там, на където могат да подпомогнат веднага след кризата сектора, защото в момента е безумно да се изливат пари за нещо, което фактически и обективно няма как да се случи. Изключително тежка е ситуацията в нашия сектор, няма какво да се лъжим, всички го виждаме това, но вярвам, че с обединени усилия на всички ще успеем, макар и трудно, да продължим. Това, което също сме предложили като промени сега, предвид обявеното извънредно положение, особено касае и изплащанията на и възстановяване на сумите, които потребителите са заплатили към туроператорите за нереализираните екскурзии, които съответно са нереализирани по обективна гледна точка при ситуация на извънредни обстоятелства. Само че тук положението е доста по-сериозно, защото тази ситуация тя важи както за потребителите, така и за туроператорите, така и за всички, които предлагат тази услуга. Затова ние предлагаме временно, докато трае извънредното положение. Сроковете, които са предвидени в член 89 от Закона за туризма и член 88 алинея 6, мисля, да бъдат спрени и съответно този 14-дневен срок за възстановяване на сумите към потребителите на този етап да бъде спрян, защото ако туроператорите, обективно погледнато, също са във форс-мажор и са заплатили своите разходи към хотели, авиопревозвачи, съответно възстановяването обратно към тях отнема повече време. И ако ние не удължиме този срок, се изправяме пред риск от това всички да фалират. Съответно, трябва клиентите да си получат парите през застраховките. Повечето застраховки са на 25 000 лева и няма никакъв шанс да покрият почти нищо. И след това трябва да си търсят претенциите по съдебен път. И за да не сме в този затворен кръг по обективни причини, сме предложили на туроператорите да издават това, което правят самолетните компании, нещо като ваучери за 24 месеца, така че ако прецени дадения клиент да реализира своята почивка по-късно, вследствие, разбира се, на това как ще се развие проблема с заразата, отделно от това да разсрочат връщанията, за да може наистина да има обективност в отношенията и между двете страни. Пак казвам, в изключително тежка ситуация сме, която е в форс-мажор и за двете страни. И смятам, че по този начин може да има някакъв баланс. Така че продължаваме непрекъснат диалог, сме с всички представители на сектора, както хотелиери, така и ресторантьори, туроператори, с всички организации, с които сме обединени в тази криза. И вярвам, че колкото е да е тежко, ще продължим напред. Не сме само ние. В целия свят ситуацията по отношение на сектора е такава. Изключително тревожна. Благодаря.
Колеги, сега имате думата. Аз искам само да ми се ще да малко дебата да тръгне в по-друга посока. Какво правим след коронавируса? Месец или два, маски или гелови? Това някакси ще се реши.
Ме за реклами и новини.
Радио К2 от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, връщаме се към заседанието на парламентарната комисия по икономическа политика и туризъм.
Драматизират нещата и в тая посока вече отивам към моя въпрос или нещо като опит за разсъждение, върху което обаче бих желал да чуя вашето мнение като министри. Пък и на вас, колеги. Първо, има ли така тежка криза? Аз не мога да я видя тая криза. В икономиката криза. Аз мисля, че в момента икономиката, особено търговията, за което, не знам, май ви проплакахте, господин Караниколов, че работили колко 400... В търговията, че са работили 400 и няколко хиляди. Те търговията са пука от работа в момента. Пука са от приходи. Дай Боже, всеки му деца казва. За какво притеснение за хората, които работят в търговията, имате вие? Аз не виждам. Търговията пръщи, че са пук. Народа купува, потребление прави по 4-5 пъти повече отколкото нормално. Това всичко са приходи, това всичко са данъци. То основно в големите магазини, което означава, че дай Боже, нали, да няма кой знае колко сила икономика. Така, аз не съм чул за някое справо предприятие заради коронавируса с изключение на Арсенал. Вярно, най-голямо предприятие се води, 9000 човека. Само, че може би ще трябва да отговорите. Вие също си убедени ли сте, че Арсенал спря заради кризата? Заради коронавируса или по някаква друга причина? Тега, ще не кажете. Оттам нататък някакво голямо предприятие да е справило, аз не съм чул. Всичко се работи. Енергетиката се работи. Промишлеността се работи, та се пука. Не съм чул и за ограничаване на износа на България. С други думи, връзката с другите икономики, които работят с български, примерно руди, които са около 30%, или пък тези, които са с високо промишлените производства, които са също към 30% работят, не съм чул някой германска фирма да е фалирала, или пък автомобилен гигант да е фалирал. Не знам, ако някой е фалирал и е спрял поръчките към България, кажете го. Ви споменахте тук за някакъв автомобилен производител, в смисъл производство на автомобилно части в България, но да не би да става просто тия там кадри, които бяха пуснати, заради това дето стъчкуваха, че няма ли условия за работа. Но, да, е закен, но да са спрели да работят, аз съм чул. Така че бих искал все пак да чуя вашето мнение по отношение като цяло за икономиката. Действително ли има някакви проблеми с икономиката на България в момента или не? Само да завърша. Оттам нататък за прогнози да говорим сега, господин Кънев, тази прогноза черна, която давате 2008-2009 година, че не можело да се оправи след това икономиката години наред, съвсем друг беше случай. Дай Боже да не вещаем най-лошото. В крайна краища става въпрос за една епидемия, за която не знаем в какъв период ще се развие в бъдеще. Нали така? Може да има някакво изграждане, нали, мистериозно даже и необяснимо за човешката наука, на имунитет, на което всички се надяваме, което не знаем за колко време ще стане, може да се откри и съответната ваксина. Може пикът на тази криза, дай Боже да го овладеем в България, да намалее, да поотмине малко. И оттам нататък, какви са притесненията, вече влизаме в другата тема, туризма. Имаме ли притеснения за туризма? Ами аз си представете, примерно, добре, да се представим, че приключи тая криза, дай Боже, някъде до края на юли. Каква ще бъде разликата на 2020 година спрямо 2017-18 ли беше госпожа Ангелкова, когато юли месец беше толкова дъждовен, че нямаше никакъв туризъм. И фактически имахме сезон месец и половина. Мисля, че преди две години беше това, нали така? Каква ще бъде разликата? И в край на краищата сега да ревем, че туризма е толкова пострадал ощетен в този момент, някак си ми се струва прекомерно пресилено. Защото в този период от време зимните туристически курорти отиват са вече към на тих режим, заминават, приключват своята дейност. Летните още не са започнали, даже в по-голямата част от хората, които занимават с туризъм, даже не назначават в момента. Назначаването започва малко по-късно и подготовката активната, основно е април месец, май и така нататък. И пак е вързано, казвам, с времето. Така че да не бъдем като на кацали гарги край един гроб, в който няма никой. Малко да бъдем по-обективно гледащи на нещата. И конкретно искам да разбера какви разчети сте правили за тези 60% поемане от държавата на заплатите на хората, които основно това ще бъдат от ресторантьорството, защото това е единственият ударен бранш за сега, реално ударен от кризата. И евентуално, какви са разчетите за по-негативно развитие, защото се наложи на по-голяма група хора да се поемат тези заплати от държавата 60%. Какви са разчетите, за какви пари става въпрос? Какво е предвидено, ако това продължи, както и ви споменахте, 2-3-4 месеца, не дай се Боже, отиваме вече в черния сценарий, негативния сценарий. За какви пари долу-горе става въпрос от бюджета? Как са предвидени? Това ли са парите всъщност, за които се говореше, че ще дойдат 800 милиона от Европейския съюз? Еми така беше обявено. И 500 милиона от държавния бюджет ще да бъдат. Тези с тези пари ли ще покриваме? Малко по-прецизно, ако можете разчет такъв стойностен да направите, за да имаме представа все пак като народни представители при лош вариант, неблагоприятен вариант за развитието на кризата, доколко може да се разчита на държавата да подпомага и в какъв размер да подпомага този дребен бизнес, който действително е засегнат. Действително е засегнат. А не хипотетично, какво може да стане, пък как, колко производство ще се спръща, защото аз не виждам спрели производство, освен за сега само ресторатьорство, даже не е туризма като цяло, защото има още време за там. Благодаря.
Кой ще отговаря? Споявайте.
Благодаря. И двамата ще искаме да отговорим, ако ми позволите. Тъй като обаче има един по-генерален, ако си спомнят, аз започнах с това, че към момента в България няма толкова големи сигнали. Но, изключвам хотелиерството. Там след малко ще стигна до там, тъй като ви беше втори въпрос. Хотелиерство и ресторантьорство, за сега така ще ги наричам, докато не ги разделим. Има проблем с веригата на доставки. Затварят се граници. Има проблем, ето ще ви дам пример, една компания, стратегически автомобилен инвеститор, който искаше да дойде в България, вече затваря заводите си в Европа. Това означава спиране на производство, затваря ги от гледна точка за определен период. докато и там тече извънредната ситуация в съответната държава, тъй като тя има заводи в няколко държави. Това означава, че този завод няма да работи. Той няма да прави поръчки. Ако китайските заводи на ти подсигурят работа, те вероятно си имат поддоставчици в Китай доста, това означава, че ние ще имаме проблем в нашите заводи. И това, ако продължи по-дълъг период, ще влеземе в сериозна криза. Да, вероятно по-големите икономики с повечето производство, не толкова гъвкави като нашия бизнес, първи ще пострадат. Ми Германия, канцлер Меркел излезе и каза, здравето е най-важно, но такава криза не сме виждали. Ще си позволя аз да не коментирам толкова много. Затова не съм коментирал Арсенал и Язаки като... За Арсенал аз личното ми мнение, че по принцип това, че той поддържаше над 10 000 човека, си е негово решение. ВМЗ Сопот, горе-долу има същите обороти, горе-долу същите приходи с около 4 000 човека. Това си е решение на менеджмента. Дали е заради вируса, по принцип аз мисля, че не е ангажимент на държавата да осигурява маски на работниците в частни предприятия. Това си е ангажимент на работодателя, защото той трябва да отговаря за съответната среда, където работника да работи. По отношение на разбивките на бюджета, ще помоля това да бъде отправено към бюджетна комисия, защото професор Гечев няма да ми прости този език. Не съм толкова запознат с бюджета. Мисля, че министър Горанов може да ви отговори само с най-точните разчети. Казах го в смисъл, наистина, темата бюджет е, държавният бюджет не е обикновен бюджет и трудно човек може да го коментира. Аз само казах едно, което считам, че е правилно. Трябва да го пазиме, за да имаме здрави хора, за да имаме случай, че дойде криза, защото, господин Симеонов, много сте прав. Но въпреки, че според мене, ще ви дам един пример, ето в хотелиерството госпожа Ангела, кое го каза. Потребителя се иска парите от един, той от друг, той от трети и накрая застрахователя, като дойде до някакъв крайен субект и му каже, а сега дай тия милиони, защото при мен се присъединили хиляди потребители, този ще каже, айде сега несъстоятелност. И тази връзка, като я започнем, първо от хотелиерство, ресторантьорство, не дай си Боже да влезе в другите сектори. Не го казваме в България, че сме в икономическа криза. Нашата икономика е гъвкава, все още няма, изключвам тези сектори, все още няма някакви тежки белези. Но вече има първи пропуквания. Нашата работа е в момента да запазиме хората да работят, в момента да не натежняваме допълнително бюджета, тези пари от оперативните програми. Това са тия 800 милиона. Не, че някой ще ни даде нови 800 милиона. Тези пари да може да ги насочиме целенасочено в час отново здравоопазване, защото без здрави хора нямаш икономика. Социалната, в случай, че кризата се разрасне и вече оттам, за да се дига икономиката с всичките и възможности. Освен това, пакета от 500 милиона е за Българска банка за развитие. Аз ще помоля, ако може другата седмица да поканим Българска банка за развитие да представи този анализ, този разчет, както ще става. Също така ще ви помоля, тъй като днеска трябва да получа от Българска агенция по експортно застраховане анализ, как може да помогнем за експорта на фирми, тъй като българска икономика предимно са насочени, и двете структури да ви представят на вас информация, какво смятаме да направим. Но още един път, спасяваме хората. Това е най-важното. Благодаря. Извиня.
Благодаря. Само по отношение на сектора, мисля, че изключително ясно начертах безпрецедентната и много тежка ситуация в туризма. И на мен много ми се иска да бъда оптимист, и по принцип съм оптимист по природа, но при тази ситуация, при това създало се положение, няма как, не мога да си позволя толкова леко да обясня, че всичко е цветя и рози. Няма как дори след два месеца да свърши, дай Боже, тази ситуация, ние да се възстановиме, ако не се възстанови авиосектора, защото и да искаме, няма кой как да дойде при нас. А това е един много дълъг процес. В момента се отменят непрекъснато резервации. Над 80% в момента сектора изобщо не функционира по обясними причини. Включително и вчера, отново повтарям, с моя заповед бяха преустановени всякакви възможности за организиране на екскурзии и дейности по закона за туризма с оглед запазване здравето на хората и неразпространението на заразата. Летният ни туризъм е ключов за българския туризъм и като приходи, и като числа. Припомням само, че за миналата година от 9 милиона и 300 хиляди чуждестранни туристи 5 милиона и 400 хиляди са били в месеците от юни до септември. Зимният туризъм, който преждевременно приключи, защото знаете, че затворихме зимните курорти, надали ще успее по какъвто и начин да компенсира липсата на туристи в момента, която се случва, а и тази несигурност, която предстои за летния ни туризъм. Всичко е, а всяка една дейност в сектора е скачена и изисква работа предварително. Знаете много добре какъв е проблема с недостига на работна ръка и с наймането на сезонни работници. В момента никой няма как да наеме сезонни работници. За миналото лято те бяха 10 000 само за летните ни курорти, защото не знае дали ще му трябват, какви ще му трябват, за кога ще му трябват. Всичко това, колкото и да го облекчихме, изисква време, изисква работа от страна на работодателите. Сами разбирате, че като няма кой да дойде и да посети страната и в тази ситуация, това е безумно, няма как да работят нито хотелите, нито туроператорите, нито екскурзоводите, нито туристическите агенти, така че туризма е в изключително тежка ситуация. На практика в момента туризъм няма. Няма как хората да стигнат до мястото, което искат. И не защото не искат, а защото ситуацията е такава и на първо място е здравето на хората и трябва да бъдем отговорни. И за съжаление, пак казвам, колкото и да ми е тежко на мен като министър на туризма да го кажа, сме длъжни да се съобразяваме, за да минимизираме последствията. Със сигурност възстановяването на сектора ще бъде изключително тежък процес. Да, това е един от секторите, който най-бързо може да бъде възстановен и е най-бързо оборотен, образно казано. Но това няма да се случи за месец-два, нито за три. Ще отнеме по нашите разчети поне от 6 месеца минимум до година. Изключително много зависи от агресивната реклама след това, която ще бъде направена, от доверието на хората да продължат да пътуват в зависимост от създалата се ситуация и как ще се разпространи вируса, защото всеки един човек преди да осъществи намерението си да пътува където иде, трябва да бъде спокоен, че там където отива, мястото е сигурно. Така че наистина ми се иска да бъда оптимист за летния ни туризъм, но за момента не бих се ангажирала с каквито и да е прогнози. За момента едва му държаме хората и всичките да не прекратяват масово резервациите за юли и август, но ако ситуацията продължи така още един месец, за съжаление, може би и това ще бъде направено. И когато няма осигурени слотове, когато няма осигурени чартери, няма кой да дойде. Единствено, ако ситуацията се подобри, може да разчитаме на вътрешния туризъм и на съседите, в зависимост от това как те усещат към момента, към който ще осъществят своето пътуване това. Т.е. дали са сигурни да го направят и дали в тази дестинация. Така че на практика сектора наистина е в изключително тежко положение и има огромна криза. В момента почти никой не може да работи в сектора по обективни причини.
Христо Проводов. Да.
Само се позволя две изречения във връзка с туризма. Госпожо министър, наясно ли сте към този момент, миналата година, какъв процент от сектора не е функционирал? Сега казвате около 80% не функционира. Наясно се, че в този период и миналата година толкова не е функционирал. Това само ако имате информация. Второто, ние в крайна краща трябва да гледаме държавата. Ние сме тук народни представители, които на първо място трябва да следят за интересите на държавата. И с завеждането на системата, едната система за туристическа информация, аз имам едно вътрешно убеждение, че приходите доста ще нараснат и даже да намалее туризма, надали ще се чувствително по-малко, отколкото предна година, защото и на мен и на вас не е ясно, че има изключително голям сив сектор в туризма, който вече няма да има тази възможност да съществува, след като се въвежда системата и тя се контролира. И най-накрая, на последния ми въпрос към вас е, къде мислите, че ще отидат тези по 400 000 българи всяка събота и неделя, които се тълпеха от Благоевград долу до кулата на опашка да отидат на гръцките плажове? Смятате ли, че те ще продължат да ходят към Гърция или няма да предпочитат да отидат в българските хотели, защото забележете, към този момент хотелиерството не е ограничено от заповедта на министъра и твърде вероятно въобще да не бъде ограничено. Резонно е всеки глава на семейство да се качи семейството и децата, да си ги закара за събота и неделя на българското Черноморие. Да си вземе един хотел, да не ползва ресторант, защото ресторантите са забранени по понятни причини, да се търси някое по-уединено място. Може се окаже, че точно дребните, по-малките курортчета, по-така къщите за гости, малките хотелчета, като това на господин Кънев, председател на комисията, да пръщат по шеловете си и да са пълни с резервации. И да се окаже, че всъщност малко предварително сме ожалили туризма. Така че има и такива възможности, нали?
Аз не искам да споря с вас наистина и това за това, когато заключих, казах, че една от мерките, разбира се, които е свързана с това, че ако кризата приключи бързо, е свързана именно с вътрешния туризъм и с туристите от съседните страни. Но нека само да ви дам информация от Единната система за туристическа информация, буквално от 16 часа вчера. По данни от ЕСТИ, броя на туристите, пренощували в местата за настаняване 17 март е 2282 души. Туризма е в криза, огромна криза. Да, към това са общо туристите в цялата страна. Няма туризъм във всички места за настаняване, които са в системата. Над 95% са в системата и повече, защото ние обвързахме регистрацията с закона за местните данъци и такси. Няма как хотелите да функционират нормално, когато посещенията в ресторантите и във всякакви други места са забранени. Могат да функционират само за една вечер или две, когато имат спешна работа. Аз това казах, че вчера съм забранила и екскурзиите. Няма как да функционират. Няма как. Това са данните към вчерашна дата. Ние в миналата... Към вчера това са данните. Няма други туристи в цялата страна. Да, 17 март. Вторник, 17 март.
Извинявайте, господин председател, тук се влиза в диалог. Всичките други народни представители чакаме и ние
вземем отношение. Да. Христо Проданов има дума.
Това е несериозно.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми министри. Призивът ми е да малко по-оперативно да започнем да работим по простата причина, че ние наистина очакваме от вас, от вашето посещение, от нашия дебат тук днеска в комисията, наистина вашите предложения за справяне с кризата. Вие до сега обяснявате колко е тежко. Ние знаем, че е тежко. Гледаме и телевизия и виждаме, че е тежко. Убеждавате всеки ден, че е тежко. В тази връзка той, господин Симеонов, тук направи в неговия въпрос, обърна внимание на ресурса, с който разполагаме. Защото в крайна сметка, ако искаме да сме наистина сериозни, най-важното е да знаем с какъв ресурс разполагаме, защото има анонс за този европейски фонд, за който за България се падат от около 800 милиона евро, нали така? Около 500 милиона, които са неосвоени до сега от европейски средства, които също бихме могли да ги използваме. Чухме анонс, че тази година ще се преустанови модернизацията в отбраната, откъдето ще останат още 1,2 милиарда, нали така? Така че по тези сметки, които аз правя сега на глас пред вас, това са около 4 милиарда, може би да има и други резерви. Та, идеята ми е такава. Вие първо трябва да кажете и на нас като опозиция, за да можем и ние да бъдем аргументирани с сметки и да помагаме и с предложения. Държавата разполага с еди колко си пари, примерно с 5 милиарда. Те 5 милиарда, какви са ни реално приоритетите? Първо казвате, господин министър, запазване здравето на хората. Да, след като е запазване здравето на хората, първото, което е, казвате, е недостиг на маски, на дезинфекционни материали. Това е навсякъде. Вчера бях примерно в депо София, тук, където пътуват стотици хора. Там влакове се дезинфекцират, защото нямат спирт. Примерно, дали са и някакъв спирт, който 2015 година му е стекал срока на годност. Това може да го проверите. Да, това са подробности. Идеята е, че казвате, приоритетно е запазване здравето на хората и на разпространението на инфекцията. Тази мярка ние предлагаме, това струва толкова пари, това струва толкова пари, това струва толкова пари. после социални плащания, после мерки за подпомагане на работодателите и на бизнеса и после вече конкретни мерки, които реално не изискват ресурс. Ще ви дам пример за такава мярка, която тя не е толкова спешна, но би било добре да се бъде приета. Примерно, ето и госпожа Ангелкова казва, нали, хотели, ресторанти затворени, ясно е, знае, че са затворени. Еми, елементарна мерка, примерно, е, че тези хора, които са затворени поради кризата, примерно, не трябва да плащат такса смет, защото те реално не акумулират смет. Нали, давам го като пример, елементарен пример. Така че, призива ми е наистина да подходим сериозно, да кажем с какъв ресурс разполагаме, да кажем какви са ни приоритетите и конкретни мерки. Защото иначе ние знаем, че е трудно. Знаем, че и в света е криза, знаем, че и в България ще се пренесе това. Идеята е да предлагаме това, какво ще се случи по време на кризата, да я предотвратим и това, което ще се случи за в бъдеще. Благодаря.
Аз благодаря за въпроса. Днеска от 9:30 сутринта до към 2:15 Народното събрание на Република България разгледа и одобри краткосрочните мерки. Защото никой към момента в света не може да каже до кога ще продължи това, как ще продължи и какво ще се случи, ама никой. Разбира се, има хиляди теоретици и практици, които могат да напишат един анализ и да го пуснат. Никой не може да го докаже. Затова се взеха краткосрочни мерки, тези, които се предложиха. Това за бюджет. Целта е, още един път казвам, и държавата, и бизнеса да останат фактивни в това да се плаща заплата и да си запазят работниците. Дали ще го удържиме, зависи от това колко ще продължи и къде ще влезе тази за инфекция. Мисля, че го обясних много подробно защо е така. Втората мярка е възможността това парите, т.е. първата ни е да спасиме човешки живот. Айде така да го кажа. Втората мярка е това, което току-що казах. За бюджета да се опитаме бизнеса заедно и държавата да помогне, да продължи този свеж ресурс за социалната система, за всичко това да влиза. Третите мерки са вече по отношение на икономиката. Тези, които бяха казани, Българска банка за развитие, ликвидността, която през Българска банка на развитие ще се даде на търговски дружества или на други банки, този механизъм, съответно това, което ви казах през Българска агенция за експортен, през оперативните програми, не сме казали, че всички средства от оперативните програми ще бъдат насочени към това. Те ще останат и за икономика, и за всичко друго. Но още един път ви казвам, господин Валери Симеонов е много прав в едно нещо. България и българската икономика поради това, че е по-малко. Защото дай да си кажем още една истина. Какво фалира в момента? Туризма, безспорно насякъде, ресторантьорствата, абсолютни затруднения. И другото кое е? Самолетите. В Европа този сектор е много развит. Не в България. Ние мисля, че имаме едно или две предприятия, които правят елементи за самолетите. А уния са цели индустрии. И в много държави се взеха включително такива мерки, които ми вие ми казвате. Даже ваканция, сигурно банкова, да не се плащат ДДС, щопа да се плащат и осигуровките. Те и тук валят такива предложения. И хората, като ги чуват, казват, да, това е много хубаво. Ами ето ще ви дам картината. 10 милиарда имаме. Ама знаем ли колко са пенсиите за една година, които трябва да платиме? Колко? 15. Не, колко трябва да са разходите за пенсии? Държавата, която трябва да даде за пенсии? 15. Толкова ли са? Окей, средно. Тоест, ние само за една година трябва да дадем. Към момента има 10. Имаше съвсем скоро среща, на която присъстваха всички политически партии. Ако някой отсъства и не е чул това, което Влади Горанов е казал, това е проблем на партията, която не е дошла на срещата. Хайде така да го кажем.
Така, Митко Данчев. Искаш думата ли? Митко поиска, аз Митко го видя.
Благодаря ви, господин председател. Аз ще се постарая, за разлика от някои други колеги, да не превръщам тази среща в разговор на свободна тема. Ще имам конкретни въпроси към двамата министри. Към господин Караниколов. Първият ми въпрос е свързан с мерките срещу спекулата. Стана въпрос тези дни, изявления ваши в рамките на правителствени заседания и пресконференции след тях, че гледате в тази посока, в търсенето на такива мерки. За момента, наистина, слава на Бога, хранителните магазини не са подложени на някакъв особен натиск, но това, което виждаме в други страни в Европа, празните рафтове, говорят за това, че е възможно в един момент, ако продължаваме да изпитваме трудности в доставките, за което и вие споменахте в началото, поради затваряне на граници. Затова искам да знам дали вие разглеждате някакви конкретни мерки срещу спекулата, респективно ще има ли нужда от законодателни промени в тази посока, така че и ние да можем да бъдем полезни като народни представители. Стана въпрос и за други мерки, които се взимат. Например, онзи ден чухме от министър Горанов за нещо, което на мен ми се стори смислено. Вероятно не е единственото в тази посока, но оставаше въпрос за отлагане на законовото задължение за публикуване на финансовите отчети на фирмите годишните с 3 месеца, мисля, до края на юни месец. Но това, което гледахме днес като промени, като предложение и което приехме на първо четене, което се прие от мнозинството на първо четене в закона за мерките за извънредното положение, тази мярка аз поне не я видях, дали е пропуск или все пак ще остане като ангажимент на правителството, защото ми се струва, че това е важно. Към госпожа Ангелкова, вие споменахте, че сте направили предложение за издаване, така че туроператорите, които са поели резервации, които няма да могат да изпълнат, да издават ваучери на своите клиенти. Също бих искал да знам къде е направено това предложение, защото до нас, поне в Народното събрание, такова предложение не е стигнало. Респективно, обсъждали се възможността да се направят законови промени, които да определят извънредното положение като форс-мажорно такова, защото вие казвате, че обективно е форс-мажорно, ама от гледна точка на закона и на възможността на фирмите, респективно туроператорите и техните клиенти да се позоват на форс-мажор, не е дадена. Така че, мислили се в тази посока? Благодаря.
Кратки отговор. Искам да предупредя, че в 4 часа трябва да свършим. Освобождавам залата.
Благодаря. Кратки се отговор. Извинявам за преди малко. Относно спекулата. Това, което следим е, първо ще започне с най-ясното, лекарствата. Там обаче имаш законодателна рамка. Там може до 25%. В случай, че го нарушиш, си носиш отговорността. Разделям лекарствата и медицинските консумативи. При храните, в началото, тъй като и ние се претесмиха, предполагам и това, което вие виждате, за изпразване на магазините, това, което се случи, започнахме да мислим за тази мярка. Имаше две предложения. Едното е да фиксираш цена над борсовата като механизъм, т.е. ако днеска на борсата един артикул определен, 130 има задължителни храни, които трябва да се спазват. Единият вариант беше да кажем, ако днеска цената на борсата еди, колко да се слага до 10% печалба отгоре. Другия вариант беше да се сложи текст от цената днес, която е в веригите на дребно, да се извади средно и към нея да се допусне до 10% да се слагат. При втория и двата механизма към момента ги имаме предвид, но специално за храните няма смисъл. Първо и хранителните вериги казаха и складовете има, да вече виждате, рафтовете са пълни. Имаше проблем с празни рафтове в България, но това беше тъй като времето, когато се носят да се зарежат магазините, са фиксирани обикновено след 22 часа и за да не се нарушава тази норма, съответно имаше празни. Производителите в България казаха, че също купувайте колкото искате, ние ще произведеме. Разбира се, още един път обръщам, това не се отнася за цитрусите, защото няма как да ги произведем. При първия вариант си помислихме, ако го направим, за да гарантираме, че това означава, че всеки търговец на дребно ще каже, че от сега слагам 10%. При втория вариант, който мислиме, тогава пък вижте, 30 години обясняваме на нашия бизнес, всичко е пазарно, всичко е механизъм. Аз дори не съм им адвокат, но на тия, които в началото с дезинфектанта и с маските се случиха нещата, ами грозно, ама да им простим, защото 30 години ги учихме, че нали, това е купуваш ефтино и продаваш скъпо. Мисля, че си взеха предвид, прокуратурата много сериозно влезе и това беше ефекта. Уверявам ви, че мислим на текстовете за спекулат. Продължават да се дадат двата варианта. В случай, че забележиме такава, без законодателен орган това, но ако го бяхме направили към днешна дата, се губеше логиката за храните. Нямаме, вие го виждате, няма дори гледаме, всеки дневно гледаме на едро стоките, всеки дневно гледаме и в веригите и те самите подават. Те самите ни подаваха дори информация, която е абсолютно търговска, какъв ръст има. Имаше ръст на определени стоки. В първия пик стигнаха до 800, а тук имахме над 900% продажби на сток. Не изчезнаха от магазините. Към момента наблюдаваме. Друг е въпросът, че
При медицинските консумативи, по-специално при дезинфектанта, до последно мислихме да го внесеме, но аз мисля, че вследствие на тези действия от последните няколко дни съвсем скоро ще има и дезинфектант. Ако няма, ще го предприемеме. Но заводите започнаха да работят на макс по отношение на това да достават спирт, защото всички беше омагьосан кръг. На борсата седи спирт, никой не го купува, всички викат няма в аптеките. Но след наместа на прокуратурата започнаха да се произвеждат доста по-активно спирт и се надявам, че предлагането, по-голямото предлагане на пазара ще свали и цената. Но още един път казвам, при спирта имаше и една разлика, че в началото бяха купили количества, които не са акцизни. Тоест този спирт, който е купен, вътре се слагат неща, за да не става за алкохол. Тогава не се плаща акциз. Но в крайна сметка, когато изчезна, защото го накупиха, се наложи да купат от спирта, който е акцизен и това ти прави това флаконче от 2 лева на сигурно 11. По отношение на предложенията на Влади, на министъра на финансите, ще помоля, трудно ми е да говоря по бюджет и по данъчни въпроси. Те са строго профилирани към министъра на финансите. Благодаря.
По отношение на предложението, което съобщих за възможността туроператорите да издават съответно ваучери по примера на авиокомпаниите или в отделно споразумение да се договаря взаимоотношенията и най-вече възстановяване на плащането между пътуващия, т.е. между потребителя и туроператора. Това сме го предложили сега в текстовете. Предполагам, че може би утре ще се запознаете с него, само ще ви го зачита. В Закона за туризма промените през периода на обявеното от Народното събрание извънредно положение, разпоредбата на член 88 алинея 6 и член 89 алинея 8 в частта за срока за възстановяване на всички плащания, 14 дни след прекратяване на договора, спира своето действие. Сроковете за възстановяване на дължимите суми и плащания се договарят в споразумение изрично между туроператора и пътуващия. По желание на потребителя, туроператора има възможност да издаде и ваучер до 24 месеца. Това е текста, който сме предложили на вашето внимание. Надявам се да го подкрепите, за да може да регулира тези взаимоотношения между тях.
Румен Гечев.
Благодаря ви. Първо, ако мога да бъда в помощ на колегите, тази криза е много особена, тъй като за първи път в стопанската история, в мирновременни условия, има такъв голям спад едновременно в търсенето и предлагането. Ако другите кризи до сега, в това число 2008 и 2009 година, бяха от предлагане или от към търсене, в случая става дума за едновременно спирачки в двете посоки, което даже и добре подготвени икономисти, както виждате, се лутат сега и в Западна Европа, и в Америка, точно какви мерки, с каква ефективност и така нататък. Второ, тази криза от епидемията засили вече възникналата криза с падане на растежи в Европейския съюз и извън него. Това са така по-общи заключения, които пишат аналитични центрове в Европа и извън нея. Но това, което е важно като поука за България, е следното. Първо, видя се, че за голямо съжаление, това не е моя оценка, че Европейската комисия и Европейския съюз не е на нивото на кризата. Горе-долу, спасяването на страните членки на Европейския съюз е поединично, като изключиме тези, нали, скромни суми, които заделя Европейския съюз за помощ на една или друга страна. И това поставя следния въпрос, което е като препоръка към Министерство на икономиката основно. Първо, ясно е, че всяка държава, членка на Европейския съюз, това число и ние, трябва много внимателно да си огледаме какви отделни производства и сектори ще поддържа българската държава. Първо, да поддържи и да осигури основни производства на фармацевтичната индустрия. Антибиотици, антивирусни препарати, средства за защита, медицинско оборудване там, където е възможно, които да гарантират българския народ в такива кризи. Това първо. Второ, ясно е, че и глобализацията и хранителните продукти също няма да не решат въпрос. Ето, в случая може да възникнат проблеми с доставките на основни хранителни стоки. 80% от хранителните стоки са ни от внос. При следваща криза или при дълга тая криза ние ще имаме много сериозни проблеми. Затова българската държава е длъжна да разшири практиките на щатите на Европейския съюз за субсидиране на селско стопанство за български производство, зърнопроизводство, основни местни продукти, млечни продукти и така нататък. За енергетиката няма да говоря, защото е ясно, че там трябва да се осигуриме собствени източници. банковата система. 70% от банките са чужда собственост. В момента ние нямаме проблеми с банките и тяхното поведение. Но при по-тежки ситуации продължителни ще има прехвърляне на активи от тук на там. Немските банки няма да си остават активите тук, нали, или белгийците, ако те са им необходими там. Тоест, трябва да се подкрепи това, което се прави в момента. Увеличението на капитала на Българската банка за развитие, укрепването на Банката за развитие, разширяването на дейността на Банката за развитие, тъй като това е банката, която е единствена държавна...
Уважаеми слушатели, прекъсваме за реклама и новини.
Радио К2 от мястото на събитието.